online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Indonesian.
Anda mendengarkan Radio SBS program Bahasa Indonesia.
Bapak Wimar Witular, mudah-mudahan seperti Bapak harapkan bahwa pemberantasan korupsi ini atau pengurangan korupsi terutama yang secara besar-besaran itu dapat akan segera ditangani. Bapak, kalau saya boleh mengalih karena Bapak tadi secara tidak langsung sudah menyinggung masalah demokrasi itu Bapak. Karena Bapak mantan Menlu Dr. Martin Artalegawa baru-baru ini itu memberikan paparan dalam acara John Menaju Inaugural itu Bapak. Dan judulnya Can Democracy Deliver? Beliaunya tetap positif mengatakan bisa dan memang harus begitu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat situasi di Indonesia itu sepertinya demokrasi ini masih agak terombang-ambing, tahu Bapak, betul atau tidak itu?
Demokrasi diombang-ambingkan oleh pihak-pihak yang anti-demokratis. Demokrasi konsisten, tapi lawannya itu berusaha dari segala cara, mulai dari praktek pemilu yang tidak benar, sampai di menggunakan agama dan isu-isu primordial, segala cara digunakan untuk membuktikan bahwa demokrasi itu salah. Andai kata pihak yang melawan demokrasi itu misalnya menang, pasti itu keadaan akan makin berkurang demokrasinya karena tidak ada satupun dari orang oposisi itu yang punya track record atau punya karakter untuk memberantas demokrasi. Jadi memang korupsi ini harus diberantas oleh sistem demokrasi yang ada sekarang, dan setidak sempurnanya sistem itu, ini masih yang paling sempurna. Kita tidak bisa ambil jalan lain kecuali demokrasi.
Bapak, ini contoh demokrasi at its best itu, demokrasi dalam situasi yang paling bagus itu adalah akhir-akhir ini di mana rakyat Australia itu di survei melalui post itu untuk perkawinan sesama jenis kelamin itu. Hasilnya mungkin Bapak sudah mengikuti juga ya, yaitu 61,6% itu. Dan yang positifnya itu Bapak, kalau saya boleh katakan demikian, bahwa mereka yang mengatakan tidak setuju pun juga mengatakan bahwa iya, kami tidak setuju, tapi karena ini sudah merupakan keputusan dari banyak orang, artinya berarti kita harus melaksanakannya. Nah, saya tidak akan menanyakan apakah misalkan survei semacam itu, terutama dalam kaitannya dengan perkawinan sesama jenis kelamin itu dilakukan di Indonesia, tapi apakah hal yang serupa itu dapat dilakukan di Indonesia, Bapak?
Kalau survei referendum ya sering dilakukan, yang terakhir oleh SMRC, Sheffield Mujani Research Corporation, itu dilakukan dan menunjukkan misalnya preferensi, elektabilitas, kecenderungan, itu yang memperkuat hasil di tahun 2014 bahkan meningkat. Dan patut kita ingat satu hal yang kita hargai tahun 2014, walaupun Jokowi menang dengan meyakinkan melawan Prabowo, tapi Pak Prabowo memberikan concession, memberikan pengakuan kemenangan Jokowi dengan sangat baik, sangat elegan, dan menyatakan itu hasil demokratis, kita ingat. Tapi sekarang ada sementara pihak yang diasosiasikan dengan beliau itu mempersoalkan performance Jokowi. Jadi saya tidak tahu apa itu ada degradasi di pihak sana atau memang sudah tidak ada disiplin di dalam barisan yang waktu itu kalah di tahun 2014.
Bapak, kalau saya tidak salah menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Pak Martin Artalegawa itu, bahwa ada rasa kekhawatiran sedikit atau paling tidak pengakuan bahwa memang saat ini demokrasi di Indonesia dan juga di ASEAN ini Bapak, itu memang kalau misalkan suatu grafik itu bisa naik turun begitu, nah ini mungkin sedang dalam keadaan agak menurunnya itu Bapak, begitu.
Saya berbeda pendapat karena naik turun itu adalah dinamika, dan kalau dibandingkan dengan Asia Tenggara, yang paling bagus nasib demokrasinya itu Indonesia. Jelas Indonesia lebih bagus dari Singapura yang totaliter, lebih bagus dari Filipina yang mundur masuk ke dalam pelanggaran hak asasi, yang bahkan lebih maju dari Thailand yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh militer, dan lebih maju dari Malaysia yang makin masuk pribumiisme dan politik identitas, juga makin maju dari Vietnam yang memprioritaskan kemajuan ekonomi tanpa memajukan sistem demokrasi itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menilai sistem demokrasi Indonesia secara komparatif, ya kita harus bandingkan aja secara sederhana. Demokrasi Indonesia lebih bagus daripada negara-negara itu, di dunia pun lebih bagus dari banyak negara. Barangkali yang sama bagusnya atau lebih bagus dari Indonesia, barangkali hanya Jerman dan Perancis. Amerika jelas itu jauh di bawah Indonesia nilainya. Jadi ya kalau orang ingin berpendapat negatif, tentu itu adalah hak dia, hak orang untuk optimis dan hak orang untuk pesimis.
Bapak, saya merasa gembira juga ini bahwa Bapak begitu optimisnya bahwa demokrasi Indonesia itu akan terus berjalan. Karena seperti Bapak tadi sudah memberikan contoh, misalnya itu kadang ada sekelompok orang yang ingin memaksakan kehendaknya, apakah itu melalui agama atau melalui partai dan sebagainya itu. Nah, kalau saya kaitkan dengan agama itu Bapak, itu seolah-olah memang saat ini agama Islamlah yang mengemuka, kan begitu Bapak itu. Nah,
karena agama Islam mayoritas.
Ya,
kalau
ya,
yang mayoritas itu agama Buddha seperti di Myanmar, ya orang Islamnya yang diusir seberang perbatasan.
Kita belum menginjak ke masalah pengungsi Rohingya itu Bapak. Maksud saya begini Bapak, apakah Islam di Indonesia ini Bapak saat ini itu sedang mengalami perubahan juga dengan besarnya pengaruh dari Timur Tengah itu Bapak, terutama dari Saudi?
Ya, Islam sedang mengalami tantangan, betul. Saya rasa bukan perubahan, sebab orang Islam yang kita kenal masih tetap seperti itu. Saya barusan aja ketemu orang NU yang ada di Australia dan orang-orang Islam yang lain. Masih tetap kualitasnya. Hanya yang ngawur dan yang dibayar itu dan yang dijadikan alat politik itu sekarang punya kendaraan politik, kendaraan sosmed yang dulunya dia tidak bisa menguasai itu. Sekarang setiap isu dia pakai walaupun mungkin persiapan tingkat kecerdasannya masih rendah. Kasus kecil dalam reuni Kanisius saja, dia melemparkan macam-macam tuduhan yang tidak masuk akal. Katanya Kanisius itu isinya gadis-gadis sipit. Kanisius itu nggak ada gadis-gadis. Itu laki-laki semua. Dan ada yang sipit, ada yang enggak. Saya dulu Kanisius, jadi nggak tahu. Terus bahwa Traveloka harus diboikot, bagaimana memboikot suatu website gitu kan? Pasar lah yang akhirnya menentukan. Jadi mereka nggak tahu cara bekerja Traveloka, mereka nggak tahu bagaimana cara kerjanya Kanisius, dan terutama mereka tidak tahu bagaimana kekuatan nalar yang bahkan berani dipertandingkan dalam seorang gubernur yang baru yang mengkhawatirkan dalam sikapnya terhadap pluralitas.
Bapak, tapi ada perasaan kan Bapak itu, atau kalau kami yang melihat dari luar itu seolah-olah ada suatu pemaksaan begitu loh Bapak. Maksudnya itu bahwa ini harus begini, jadi jalan hidup atau penampilan Anda itu harus begini. Nah, itu seolah-olah diterima dan dijadikan sebagai suatu model begitu.
Tapi yang memaksa itu bukan orang Islam, itu orang-orang gak benar aja yang menggunakan simbol Islam. Orang Islam yang ada di sebelah saya, Fadlun Tsao, seorang Islam Nur Huda, banyaklah tidak berpendapat memaksa seperti itu. Islam adalah agama yang indah, yang damai, dan keindahannya itu sedang dicoba, dikikis oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam.
Jadi bagaimana Bapak menjelaskannya kepada orang yang tidak begitu beken dengan masalah tersebut, Bapak?
Itu usaha yang berat aja, karena saya seumur hidup selalu berfungsi sebagai guru, ya saya lanjutkanlah les saya pada masyarakat itu selama orang mau dengar. Antara lain Anda mau dengar, saya senang sekali, karena ini tidak mudah kalau kita ingin melakukan sosialisasi tanpa paksa. Kita nggak senang orang lain paksa, kita juga jangan maksa.
Bapak, dalam tulisan-tulisan Bapak atau juga wawancara-wawancara Bapak itu banyak sekali hal-hal yang dicakup, ya seperti tadi Bapak juga menyinggung masalah perubahan iklim, dan memang itu salah satu isu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Intermetrics itu. Tapi bagaimana dengan masalah hak asasi manusia Bapak?
Oh, itu mengemuka, tapi kan itu sangat besar. Jadi kita menempuh hak asasi manusia melalui berbagai seginya. Satu adalah hak asasi masyarakat adat misalnya. Itu kita perjuangkan karena mereka yang memperjuangkan selain dirinya juga hutan, kestabilan iklim, climate justice. kita juga kemudian membela kaum difabel gitu yang sedang menerapkan hak asasinya sebagai layaknya warga negara yang lain. Jadi kita tidak secara spektrum luas gitu mengatakan perjuangan HAM, tapi dalam setiap gerakan kami dasarnya adalah HAM. Kalau kita lihat referensi di Australia kemarin mengenai same gender marriage, itu juga
hak asasi manusia.
Ya, dari hak asasi manusia. Lepas dari preferensi saya mau same gender, mau beda gender juga memang nggak punya jodoh gitu ya. Tapi untuk masyarakat harus bebas memilih.
Bapak, satu hal lagi, kalau yang saya tahu Bapak-Bapak aktif sekali dalam isu itu undang-undang adat itu, mungkin saya akan kembali ke Bapak di masa yang akan datang, karena Bapak masih capek. Tapi Bapak, ada dua hal yang menaik korban hak asasi manusia itu. Mengapa begitu alotnya di Indonesia? Ini merupakan salah satu isu yang Bapak juga sorotin kan, tentang masalah 30 September itu, Bapak.
30 September itu adalah bencana sejarah yang melibatkan pelaku yang sengaja melakukan kejahatan maupun pelaku yang tidak sengaja dimanipulasi perasaannya. Saya termasuk yang dimanipulasi karena saya takut sekali sama komunis internasional. Saya sangat tidak senang pakai rezim Soekarno. Saya tidak senang pada politik yang dinominasi oleh praktis satu kekuatan. Maka ketika muncul kekuatan demokratis, ya kita membela tanpa mengetahui bahwa banyak kejadian di balik layar yang memang disembunyikan dari masyarakat, entah oleh siapa. Sangat sedikit orang yang membenarkan kejadian di 30 September, tapi juga banyak yang mengatakan sejarah ya sejarah, at some point we have to move on. Kita mengeluhkan nasib kaum aborigine di Australia, tapi nggak bisa tiap hari kita melihat orang lalu-lalang di misalnya di Turak Road dan mengatakan ini orang yang dulu bunuh aborigine. Setiap negara itu ada statutes of limitations, ada kurun waktunya di mana kita itu melihatnya dengan tajam atau tidak. Amerika kemarin mengeluarkan file pembunuhan Kennedy. Nggak tahu seberapa banyak kita harus perhatikan. Indonesia juga ada dalam dilema itu. Tapi paling tidak sekarang orang boleh membicarakan gerakan 30 September. Dan belum waktunya atau tidak pernah akan ada waktunya untuk memberikan hasil. Karena ini bukan pertandingan sepak bola. Tidak akan berakhir setelah 2x45. Itu kecelakaan sejarah yang menuntut kebesaran hati dari kita semua. Kalau kita pinjam pengalaman Afrika Selatan dengan Nelson Mandela, beliau juga satu saat mengadakan kegiatan Truth and Reconciliation. Tidak diampuni kejahatan orang kulit putih, tapi kita move on. Sehingga orang kulit putih dan orang kulit hitam sekarang hidup secara damai dalam masyarakat Afrika Selatan.
Bapak, itu jelas sekali, namun di Indonesia itu seolah-olah kan, katakanlah Truth and Reconciliation ataupun apapun namanya lah itu kan masih setengah-setengah juga, Bapak. Artinya itu bahkan sekarang kembali muncul lagi bahwa hati-hati, itu bahaya laten komunis, itu selalu dimunculkan begitu kan, Bapak?
Orang yang mengatakan hati-hati bahaya laten komunis itu adalah kaum bumi datar juga. Orang yang bilang hati-hati sama gubernur yang kafir dan sebagainya, itu sama-sama orang yang tidak rasional, tidak reasonable, dan hanya berkepentingan untuk menghasut. Benar juga Anda, saya sudah capek jadi bicaranya ini tersendat-sendat. Tapi ide saya tetap kokoh.
Pak Wimar Witular, terima kasih sekali. Jadi,
terima kasih banyak, Mbak Sri.
Atas kunjungannya ke Melbourne, dan sampai jumpa pada hari Sabtu nanti, Bapak.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu.
Amin, Bapak. Selamat beristirahat.
Terima kasih.